Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із адвокатом Максимом Баришніковим говоримо про те, чи дійсно Росія є постійним членом Ради безпеки ООН та на підставі яких документів?
Немає ніякого питання, немає, чи є Російська Федерація членом, по-перше, Організації Об'єднаних Націй, а по-друге, окремо його органу, який має назву Ради безпеки ООН. Оскільки стаття 3 та 4 статуту ООН, а це конституція цієї найбільшої у світі міжнародної організації, чітко визначає, що для того, щоб набути членство Організації Об'єднаних Націй, необхідно було або бути серед країн-підписантів відповідної угоди, що була укладена в Сан-Франциско в 45-му році, або бути підписантом Декларації Об'єднаних Націй 42-го року, або йти шляхом через вступ до організації, для чого, відповідно до 4-ї статті, необхідні дві умови. Обидві з яких Російська Федерація ніколи не дотримувалась. По-перше, це треба поважати статут ООН, тобто не вести агресивних війн, визнавати міжнародно визнані кордони країн. І по-друге, це винести рішення про вступ на Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй та, відповідно, отримати більшість голосів. Цього ніколи не було. Це щодо взагалі членства Російської Федерації в ООН. На відміну від України, яка була серед країн підписантів угоди в Сан-Франциско, таким чином вона є серед країн засновниць цієї організації. Якщо ж ми звернемось до другого вашого питання, а саме про Раду безпеки ООН, тут дещо складніше, оскільки Рада безпеки ООН, відповідно до 23 статті того ж статуту Організації Об'єднаних Націй, складається з постійних та непостійних членів. До речі, така побудова членства всі в Генеральній асамблеї, а деякі в окремому органі, який називається Рада чи Рада безпеки для Організації Об'єднаних Націй, пішло ще з Ліги Націй. Пам'ятаєте таку організацію, яка зникла безвісті в кінці 30-х?
Так.
В 23 статті визначено, що постійними членами Ради безпеки ООН є 5 країн. І вони поіменовані в тексті статті. Всі інші країни можуть бути набувати статус непостійних членів відповідно до певної процедури на певний термін. Так от, серед цих 5 країн є дві неіснуючих. Це, по-перше, Республіка Китай та Союз Радянських Соціалістичних Республік. З Республікою Китай питання було вирішено шляхом двох голосувань, відповідно, 61-го та 71-го року, коли була заміщена делегація одного Китаю іншим Китаєм. А от питання щодо Російської Федерації ніколи не розглядалось Організацією Об'єднаних Націй, ніколи голосування не відбувалось. Відповідно, якщо дивитись на 23-ю статтю, то ніякої Російської Федерації серед постійних членів Ради безпеки ООН немає і ніколи не було. Це по-друге. По-третє, яким же чином вони туди потрапили? На моє переконання, на переконання багатьох інших моїх колег з різних країн світу, шляхом прямого обману та фальсифікації. Колись, в 91-му році, було створено співдружність незалежних держав. Так от, співдружність цих незалежних держав постала, як визначається в преамбулі Мінських угод про створення цієї організації, через те, що Радянський Союз зник як правова дійсність. Ну і відповідно, за деякий час після такого створення СНД в Алматі відбулася зустріч глав держав Співдружності Незалежних Держав, де глави держав визначили, що держави Співдружності, це, до речі, далеко не всі члени Республіки колишнього РСРС, а до чого це я трохи пізніше повернусь. Так от, вони начебто підтримують Росію в тому, щоб вона продовжила членство СССР в ООН. Ну, підтримали і підтримали. От, це ж не означає, що вони передали право голосу чи право членства від СССР до Російської Федерації. Та й не могли кілька країн в світі передати право, яке належало колишньому члену, як Організації Об'єднаних Націй, так і постійному члену Ради безпеки ООН, комусь ще. Ну, в іншому разі, ну, наприклад, Україна збереться з кількома країнами Африки десь чи Азії і вирішить, що Сполучені Штати, ну, вони там не дуже. Давайте передамо їй голос, наприклад, якоїсь іншій країні. Чи є якісь права такі в кількох країн вирішити замість Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Безумовно, немає. До того ж, додатково до цього, слід зазначити, що ніяких таких прав навіть у цих країн не було. Оскільки Радянський Союз було утворено, як ми пам'ятаємо, в 22-му році, чотирма суб'єктами, начебто незалежними державами, три з яких все ще існують. Закавказька республіка, вона розвалилась згодом, а от УРСР, БССР і РСФСР, вони продовжили своє існування. Таким чином, відповідно до діючої на 91-й рік, тобто припинення дії діяльності СРСР як держави, конституції цієї держави, кожна республіка мала право або вийти зі складу СРСР, або ухвалити рішення про припинення діяльності цього СРСР. Україна не виходила зі складу СССР, так само, як і Російська Федерація. Вони просто припинили існування тієї колишньої держави. Таким чином, ні про яку позицію, про яку дуже полюбляють розмовляти не тільки в Російській Федерації, але й, на превеликий жаль, в багатьох інших країнах, серед вчених, серед політиків, серед Дабірського, навіть серед українського дипломатичного корпусу немає єдності щодо цього питання. Вона зовсім не є країною-продовжувачем СРСР. І таким чином ні про які можливості для автоматичного чи не автоматичного продовження членства в ООН чи в Раді безпеки ООН для Російської Федерації після СРСР мовити не може.
Пане Максиме, постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця, він часто нагадує про ті речі, які ви говорите. Можливо, не так розлого, але наголошую. Та зверніть увагу, що ось немає ніякого членства у Росії. А чому, і досить часто він говорить, чому не дослухається, і чому це питання, наскільки я розумію, турбує зараз лише Україну, українців, і ми починаємо звертати увагу інших на це. Чому, в принципі, всіх влаштовує там решту, що Росія є в цій організації і у не дуже чесний спосіб?
Я вибачаюсь, але не можу з вами погодитись. Справа в тому, що до пана Кислиці прислухаються. І перш за все прислухаються в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації. Якщо ми згадаємо, на початку лютого цього року, ще до початку військових дій, пан Кислиця виступив лише зі заявою, просто заявою, не подав папери, щось інше, заявою, і одразу ж викликав бурхливу реакцію Міністерства закордонних справ Поребрика. Більш того, навіть була викладена стаття, яка начебто була написана пані Марією Захаровою, хоча в мене є сумніви щодо її авторства в усіх частинах цієї статті, де вони якраз одразу ж почали обґрунтовувати, чому це не так, чому, в притаманному їм стилі, з звинуваченнями в нахабстві, в абсолютної безграмотності тощо. Я не знаю, наскільки грамотний пан Кислиця, я не був ніколи його вчителем. Таким чином мені складно сказати щодо його грамотності. Я можу за себе сказати, я, наприклад, не дуже грамотно пишу. Але це ніякого відношення до правової позиції не має. Так от, ця бурхлива реакція і одночасна реакція, буквально кілька годин пройшло, свідчить про те, що дійсно за Поребриком, як то кажуть, нас останнім часом хвилюються за це питання. Більш того, якщо дослідити статті в професійній пресі, юридичні, з міжнародного права спеціалістів, що вони заявляють, то це абсолютно не те питання, щодо якого є якісь величезні протиріччя. Ні, більшість вчених дійсно підтримують позицію того, що було що ніякого набуття членства Російської Федерації в ООН, а тим паче набуття членства після замість СРСР не відбулось. Багато хто при цьому визнає, що дуже складними є питання механізму відновлення справедливості і законності, які в цьому випадку є відповідність процедури статуту ООН. Але це друге питання. Тому діяльність нашої ініціативної групи спрямована на те, щоб в міжнародній спільноті, серед професіоналів, а також серед національних делегацій країн-членів ООН було загально визнаним факт неналежного набуття начебто членства Російської Федерації. Ніякого набуття такого не було. Вони не є ані членом ООН, ані тим паче членом Ради безпеки ООН. Друге питання, що і як з цим робити? Але давайте спочатку розберемось з першим загальносвітовим визнанням цього факту. А по-друге, вже ми подумаємо якось і за той час, що пройде повз цю процедуру, ми щось згадаємо. Тим паче, що в ініціативної групи є пропозиції, і ми спілкуємося щодо них і з органами державної влади в Україні, і залучаємо міжнародних спеціалістів в галузі міжнародного публічного права. Щось вигадаємо, я вам скажу.
Ви створили петицію, ваша ініціативна група, так? І
так, серед іншого, для того, щоб визначати показники успішності нашої діяльності, нами була започаткована петиція з нас «Kick Russia out of the UN». Я закликаю радіослухачів знайти її в інтернеті на change.org і, відповідно, підписати. Наша мета – не отримання максимальної кількості підписів, підтримок цієї петиції. Наша мета – доведення самоочевидного факту незаконності та фальсифікації участі Російської Федерації в діяльності ООН та такої органу, як Рада безпеки ООН. Але десятки тисяч людей, які вже підтримали нас, підписавши цю петицію, безумовно свідчить про те, що наша діяльність є правильною, і ми продовжимо її.
Скільки людей вже підписали петицію?
А якщо не помиляюсь, вже є більше, ніж 65 тисяч осіб.
А скільки мають підписати?
Немає ніяких тут планів. Немає. Ми не мешкаємо в Радянському Союзі. У нас немає планових п'ятирічок тощо. Нам цінний кожен голос, кожного, хто зайшов, зареєструвався і, відповідно, підписав цю петицію. Ми ініціативною групою, ми не є органом державної влади чи комерційною структурою. Ми все робимо це своїми власними силами та за власний кошт. І тому ми дуже цінуємо будь-яку підтримку з боку будь-яких як громадян України, так і іноземців.
Про що думаю, що, можливо, ви вже розповіли трохи про реакцію Росії, про те, що нібито Марія Захарова написала статтю, які, можливо, ще кроки неочевидні, але відомі вам, робить Росія для того, щоб все-таки в ООН залишитися?
Справа в тому, що вони явно підтягнули тих спеціалістів, які сприяли їх афері в 91-му році, а звідки ми це знаємо? Від них же самих. Справа в тому, що вже покійний наразі останній представник Радянського Союзу і перший представник Російської Федерації розповів, що вони дійсно в 91-му році, є відеоінтерв'ю з ним, збирались якраз виносити питання щодо членства Російської Федерації на голосування в Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй. Я, чесно кажучи, вважаю, що ще невідомо, яким був би результат такого голосування. Але їх відмовили. Він заявляє, їх відмовили інші спеціалісти, юристи, які там на той момент знаходились серед делегацій інших країн світу. До речі, частина тих, хто відмовляла активно і сприяла тому, що просто було замінені таблички Радянський Союз на Російську Федерацію, а це відбувалось, нагадаю, між 25 та 31 грудня 91-го року. Просто замінили таблички, абсолютно не дотримавшись елементарних норм свого ж статуту в Організації Об'єднаних Націй. Ось ці якраз і пишуть статті, заявляють, що це не відповідає трохи чи дуже трохи, або не дуже і не трохи статуту ООН, але ж це відбулось, і що зробити з цим, а потім ви там не визнавали це. Україна ніколи цього не визнавала. Це по-перше. І особливо мені подобається заперечення деяких з наших опонентів, які формулюють свої заперечення через ситуацію з боргами колишнього СРСР. Це взагалі дивна ситуація, оскільки, дослідивши ці папери, пов'язані з розподілом боргів, можливо відмітити, що вони так само, Російська Федерація, пішла шляхом відкритого шантажу, а коли він не вдався в 94-му році, коли Україна не ратифікувала відповідну угоду про так званий нульовий варіант розподілу боргів та активів, вони просто обманом пішли до міжнародної спільноти з цим питанням. Так само і з ООН. У мене взагалі виникло відчуття в той час, коли я досліджував матеріали, оскільки спочатку почитай, а потім вже кажи, що це їх нормальна поведінка. Тиск, обман, підкуп, от те, що вони можуть.
Максим, якщо вдасться в Росію усунути, скажімо так, від діяльності Генасамблеї ООН, то що це, чим це корисно Україні? Ми для чого ж це робимо?
Це питання дуже цікаве і різнопланове. З самого початку слід відмітити, що наразі кожен додатковий фронт боротьби з Російською Федерацією – це добре. По-перше, це відволікає їх ресурси, сили, людей, час. Можливо, навіть натхнення, але я переконаний, що ніякого там натхнення немає. По-друге, якщо прослідкувати поведінку Російської Федерації в Раді безпеки ООН, то слід відмітити, що вони активно використовують ті можливості, які надає статут ООН для постійних членів Ради безпеки, щодо нівелювання будь-яких спроб зменшити, припинити їх негативну діяльність по всьому світу. Ми ж треба згадати, що війна з Україною – це не перша війна Російської Федерації. Ми пам'ятаємо Грузію, Сирію, ми пам'ятаємо їх поведінку в конфлікті між Арменією та Азербайджаном, ми пам'ятаємо їх поведінку щодо встановлення штучних перепон у відновленні суверенітету Молдови на цій території своєї держави тощо. А на жаль, чи на щастя, статус постійного члена Ради безпеки ООН надає величезні повноваження такій країні. Або країні, яка всупереч статуту ООН зловживає відсутніми формально, але наявними де-факто в неї такими повноваженнями. Це дасть можливість і посунутися в бік залучення миротворчих сил ООН на територіях, на яких зараз ведуться бойові дії в Україні, і багато інших переваг надасть. Як мінімум, країна, яка таким чином зловживає і прямо порушує елементарні засадничі ідеї, яких було створено ООН, тобто заборону на ведення агресивної війни, тим паче в Європі, в 21-му сторіччі, методами, що притаманні середньовіччю, ми досягнемо завдяки виключенню можливості для Російської Федерації зловживати непритаманними їм через порушення статуту ООН правами.
Це була розмова із адвокатом Максимом Баришніковим. Говорили ми про те, чи дійсно Росія є постійним членом Ради безпеки ООН та на підставі яких документів.